Χαίρομαι να με σας, σας ευχαριστώ να σας ευλογεί και να σας δυναμώνει στον αγώνα σας, να σας δίνει κουράγιο να συνεχίζετε. Ζούμε μια περίεργη εποχή και είμαστε η γενιά η οποία θα δούμε, όπως φαίνεται, και το τελείωμα. Τώρα αν είμαι εγώ ή πιο κάτω από μένα κάποια άλλη γενιά δεν έχει σημασία, πάντως είναι τα τελευταία και θέλει προσοχή, όπως λέγει ο ποιμένας σας, να μπορούμε να είμαστε παιδιά Θεού, όχι στα λόγια αλλά στα έργα. Και από εκεί ξεκινάνε τώρα όλα τα υπόλοιπα. Αν θα περάσω καλά στη ζωή ετούτη, αν θα προετοιμαστώ όπως πρέπει, αν θα χαίρομαι, αν θα στεναχωριέμαι, γιατί είναι επιλογή η χαρά και η στεναχώρια στη ζωή μας μέσα. Αν επιλέξω το Θεό θα έχω πάντα χαρά. Αν επιλέξω τον εχθρό θα έχω πάντα στεναχώρια. Και βλέπουμε κάποιο άνθρωπο και είναι κατηφής. Ποιον ακούει εκείνη τη στιγμή? Αν ακούει τον εχθρό θα είναι κατηφής. Αν ακούει το Θεό είναι αισιόδοξος, γιατί το μέλλον του είναι ευλογημένο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και επειδή ο Θεός μας λέει για τα παιδιά του, λέει σας δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας. Εγώ στα δικά μου δεν θα δώσω που είμαι πιο δίκαιος από εσάς. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αν είμαι παιδί Θεού, δεν χρειάζεται να με ερμηνώ για τίποτα. Πατέρας θα κανονίσει. Δεν χρειάζεται να φοβάμαι τίποτα, γιατί αυτός είναι κυρίαρχος όλου του σύμπαντος. Είναι το μεγαλύτερο μέσο που υπάρχει στο σύμπαν. Οπότε από εκεί ξεκινάει πλέον η πορεία της ζωής μου. Θα είμαι σε στεναχώρια, θα είμαι στο φόβο. Δεν θέλω στεναχώρια. Ωραία, θα ακούω τον Κύριο να έχω πάντα χαρά. Το Πνεύμα το Άγιο. Αν όμως ακούω τον άλλο, θα έχω πάντα στεναχώρια. Γιατί πάει καλά. Γιατί πρόκειται να πάει καλά στη γη επάνω. Είμαστε έσχα τους καιρούς και από εκεί ξεκινάνε όλα. Και θέλει οπωσδήποτε προσοχή αυτό να καταλάβουμε ένα πράγμα. Αν είμαστε παιδιά Θεού, δεν μας φοβίζει τίποτα και θα πάντα νικητές θα πηγαίνουμε στη ζωή ετούτη. Τι πάει να πει νικητής? Όταν θα έρθει η στιγμή να εκνευριστώ, δεν θα εκνευριστώ, αλλά θα αγαπήσω αυτόν που με φέρνει σε αυτή τη θέση και θα προσεύχομαι για αυτόν. Όταν την άλλη στιγμή γίνεται κάτι στραβό και κάποιος με αδικεί, δεν θα μείνω στην αδικία, θα πάω στο Θεό και θα του πω: εσύ το επιτρέπεις, δώσε μου στην καρδιά μου και αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο, για να συνεχίσω να τον κερδίσουμε αυτόν. Υπάρχει ένας τρόπος ζωής, ο οποίος είναι πάντα ευτυχισμένος και πάντα χαρούμενος, και αυτό μας εσύστησε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά έχει όμως οπωσδήποτε και κάποια δύσκολα σημεία. Πρέπει να παρνηθούμε τον εαυτό μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να γίνουμε μαθητές του, πόσο μάλλον παιδιά του. Και από εκεί τώρα είναι τα δύσκολα αυτά. Και αν δεν απαρνηθούμε τον εαυτό μας, έχουμε πρόβλημα. Για να δούμε. 869 σελίδα, Ευαγγέλιο κατά Μανθαίο. Να δούμε μια παραβολή του Κυρίου. Τη διαβάσουμε από το ΚΑ κεφάλαιο κατά Μανθαίο, 33 εδάφιο. Μέχρι το τέλος. 869 σελίδα, ΚΑ 33, το 21 κεφάλαιο, Μανθαίος. Άλλη παραβολή ακούσατε, ή το άνθρωπος της οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε αμπελώνα και περιέβαλε αυτόν φραγμών και έσκαψεν αυτόν λινών και οκοδόμησε πύργων και εμίστοσε αυτόν γεωργούς και απεδίμησεν. Ότε δε πλησίασε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, για να λάβωσε τους καρπούς αυτού. Και πιάσαντε οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλο μεν έδιραν, άλλο δε εφώνευσαν, άλλο δε λιθοβόλησαν. Πάλι απέστειλε άλλους δούλους, πλειοτέρους των πρώτων, και έκαμουν σε αυτούς ως αυτός. Ύστερο δε επέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού, λέγον θέλουσε η εντραπή των ιών μου. Αλλά οι γεωργοί ειδώντες των ιών είπαν προς αλλήλους, ούτως είναι ο κληρονόμος, έλθετε ας φωνεύσω με αυτόν και ας κατακρατήσω με την κληρονομία αυτού. Και πιάσατε σε αυτόν, εξέβαλον έξω το αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμψη στους γεωργούς εκείνους, λέγωσε προς αυτόν, κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς. Και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς, ήθελε στέλνους αποδώσει σε αυτόν τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Λέγε προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ότως έγινε κεφαλή γωνίας, παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω προς εμάς, ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάνον τους καρπούς αυτής. Και ως της πέσει επί το λίθον τούτων θέλει συντριφτεί, ισόν την αδία επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Και ακούσαν τις ιερχείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, ενόησαν ότι περί αυτών λέγει, και ζητούνται να πιάσω σε αυτόν, εφοβήθησαν τους όχλους, επειδή είχαν αυτόν ως προφήτη. Κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά δύσκολο στην εφαρμογή του. Ο άνθρωπος γεννιέται στη ζωή ετούτη. Αλλά γεννιέται έχοντας υπόψη του ότι κάποιος τον έστειλε να γεννηθεί. Δεν είχε επιλογή στη γέννηση, αλλά είχε επιλογή στο πού θα καταλήξει. Ο άνθρωπος επιλέγει με τον τρόπο που θα ζήσει τη ζωή τούτη που θα καταλήξει. Είναι στο χέρι του. Δεν τον βιάζει κανένας. Αυτός παίρνει αποφάσεις, ο καθένας προσωπικά για τον εαυτόν του. Και βλέπουμε τώρα ότι εδώ λέει, μιλάει για ένα άνθρωπο που ήταν οικοδεσπότης και είναι ο Θεός αυτός και μιλάει για το λαό Ισραήλ και λέει εφύτευσε αμπελώνα, περιέβαλε αυτόν με φραγμόν. Για προσέξτε, φυτεύει αμπελώνα, ο τρόπος για να μπορέσει κάποιος να επιζήσει. Ό,τι φυτεύει και δίνει ο Κύριος ή κάποιος, το θέλει βιοποριστικά να το χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν ο Θεός εφύτευσε αμπελώνα, δηλαδή αυτός μας έδωσε τα πάντα στη ζωή ετούτη. Η μέρη είναι η δική του, αρχίζει από τον Παράδεισο. Ο Αδάμ και η Εύα τα βρήκαν έτοιμα όλα. Αυτό παρουσιάζει τώρα εδώ, αυτή την εικόνα. Ο οικοδεσπότης εφύτευσε αμπελώνα, περιέβαλε αυτόν με φραγμόν για να προστατέψει αυτούς που θα είναι και την ιδιοκτησία του, αλλά και αυτός που θα είναι μέσα σε αυτήν την ιδιοκτησία. Όταν βάλει φραγμό δεν μπορεί ο άλλος να μπει μέσα, δυσκολεύεται, άρα τον ασφαλίζει. Έτσι λοιπόν από έξωθεν είναι ασφαλισμένος. Και περιέβαλε αυτόν με φραγμόν και έσκαψε αυτό λινόν. Έσκαψε, έβαλε τα σπόρια, έβαλε τα δέντρα, ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσει να τα βρει έτοιμα αυτός που θα έρθει. Και οικοδόμησε πύργον. Ο πύργος χρειάζεται σε επιθέσεις οπωσδήποτε από άλλα κράτη, οπωσδήποτε στρατό οργανωμένο, αλλά παράλληλα για ψυχικές συνθήκες να προστατεύεται ο άνθρωπος. Και τον εμίσθωσε στους γεωργούς. Τον νίκιασε. Είπε ότι αυτός που θα ζήσει εδώ πρέπει να είναι ασφαλισμένος για να μπορέσει να μου δίνει κάποιο καρπό. Έτσι λοιπόν τον νίκιασε. Και βλέπουμε τώρα ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τον νίκιασαν ήταν γεωργοί. Θα λέγαμε τι είδους γεωργοί είναι αυτοί. Θα λέγαμε σήμερα οι δούλοι του. Δούλοι του άρχοντα αυτού. Γιατί θα δουλεύανε για αυτόν. Οπότε οι προϋποθέσεις ήταν πολύ ωραίες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα στερούτανε άρτου, ούτε θα ήταν εκτεθειμένοι σε βροχές ή οτιδήποτε. Και θα ζούσανε πολυτελώς. Αυτό κάνει ο Θεός. Πάντα. Αυτό έκανε και στον Παράδεισο, με τον Αδάμ και την Εύα. Τους επίησε, ενεφύσισε μέσα τους κάτι δικό του και τους ασφάλισε με την πνοή του και ήταν σε αγιασμό, οπότε δεν μπορούσε να αγγίξει τίποτα, είχαν την απόλυτη εξουσία. Αλλά εκεί επάνω δημιουργήθηκε μια καταστασία εκεί με την Εύα, η οποία Εύα άκουγε ένα αποτυχημένο που ήταν στον Παράδεισο, που ήταν ο διάβολος. Και αυτός ο αποτυχημένος δυστυχώς της έλεγε πράγματα εναντίον του Θεού τα οποία τα δεχόταν αυτή. Από εκεί ξεκινάει τώρα η κατάσταση δύσκολη, η οποία θα φέρει οπωσδήποτε ταλαιπωρία σε αυτούς τους δύο, τους οποίους τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός. Γιατί ο Θεός είχε φτιάξει και ήθελε μια οικογένεια. Και την πρώτη οικογένεια την έφτιαξε εκεί. Και η Εύα, από ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, δυστυχώς αποφθαλμιούσε μια θέση σαν θεά. Δεν της έκανε ο Θεός που είχε, δεν την κάλυπτε απόλυτα και ζητούσε κάτι περισσότερο. Από εκεί αρχίζει τώρα πλέον και δεν υπάρχει εγκράτεια. Και όταν χαθεί η εγκράτεια, την οποία ενεφύσισε μέσα τους με το πνεύμα του ο Θεός, τους έδωσε πνοή ζώσα δική του. Οπότε δεν μπορούσε να τους αγγίξει τίποτα από το διάβολο. Ήταν αποτυχημένος, νικημένος και θα έμενε έτσι. Αλλά όμως η αμφιβολία, τη στιγμή που τη δέχεται ο άνθρωπος, βγαίνει από το φρούριό του μέσα. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι οι γεωργοί αυτοί εμπήκανε μέσα, ζούσανε πολυτελώς και οπωσδήποτε με οτιδήποτε χρειαζόταν. Αλλά όταν λέει πλησίασε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτούς προς τους γεωργούς, διαναλάβωσε τους καρπούς αυτού. Ο Θεός μας δίνει τα πάντα, αλλά ζητάει καρπό. Εδώ τώρα ο καρπός μπερδεύεται. Τι είναι ο καρπός που ζητάει? Για τους Ισραηλίτες τι ζητούσε? Την υποταγή στο θέλημά του. Είναι εύκολο να υποταχθείς απόλυτα στο θέλημά του? Όχι. Αλλά αν θέλεις και δώσεις το δικαίωμα στο Θεό, μπορεί αυτός μέσω σου να κάνει αυτές τις αλλαγές που χρειάζεται και να μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει έτσι ώστε να είναι ευτυχισμένος στη ζωή ετούτη. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να υποστεί κάποιους κανόνες. Το σπίτι δεν είναι ανεξέλεκτο, είναι μπέστε σκύλι και αλέστε, αλλά είναι συγκεκριμένο, έχει κανόνες, και οι κανόνες είναι το θέλημα του Θεού. Από τη στιγμή που κάποιος ακολουθεί τους κανόνες αυτούς, θα είναι πάντα ευτυχισμένος και πάντα θα έχει λύσεις στα αδιέξοδά του. Γιατί ευαρεστεί το Θεό και ζει μαζί του. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Πώς μπορεί να ευαρεστηθεί το Πνεύμα το Άγιο και να μένει με έναν άνθρωπο μαζί? Να το έχει λάβει πρώτα απ' όλα. Αλλά το δύσκολο δεν είναι να το λάβει, γιατί είναι δεδομένο, αλλά το δύσκολο είναι να το κρατήσει, να μην το λυπεί. Και από εκεί ξεκινάει τώρα όλη η κατάσταση της ζωής μας. Δυστυχώς ήταν μπερδεμένοι οι Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες, επειδή δεν ξέρανε για το Πνεύμα το Άγιο, πιστεύανε, επειδή γεννηθήκανε στην περιοχή του Ισραήλ, ότι ήταν ευλογημένος λαός, ο επιούσιος λαός του Θεού. Αυτό πίστευαν. Και γι' αυτό δεν δεχόντουσαν τίποτα, γιατί αυτοί ήταν οι μοναδικοί. Πράγματι, αν το πάρουμε ως προς τις γνώσεις, ήταν οι μοναδικοί που είχαν ζωντανό Θεό. Αν το πάρουμε όμως προς τις πράξεις, ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Και λέμε τώρα, είμαστε σε μια εκκλησία όπως είμαστε εδώ σήμερα. Αυτοί που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, αν γονατίσουμε και προσευχηθούμε, θα μας δώσει ο Θεός καθοδήγηση κοινή σε όλους την ίδια? Για προσέχετε το αυτό τώρα. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο όλοι και θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση. Αν έχουμε το ίδιο πνεύμα, πρέπει να πάρουμε την ίδια απόφαση. Εάν δεν έχουμε το ίδιο πνεύμα, δεν θα πάρουμε την ίδια απόφαση. Ο καθένας θέλει το δικό του. Και στο τέλος δεν ξέρω αν γίνει και γήπεδος στη δεδομένη στιγμή. Και έχουμε μπλέξει τώρα εδώ. Οπότε τι συμβαίνει τώρα? Πώς εγώ θα καταλάβω, χωρίς να μου πει ο άλλος, αν είμαι, έχω Πνεύμα Άγιο ενεργό? Δεν χρειάζεται να μου το πει. Διαβάζω τον καρπό εδώ, τον εβάζω μπροστά μου και λέω, τι έχω από αυτόν? Έχω αγάπη, χαρά, ειρήνη? Μακροθυμώ όταν συμβαίνει κάτι ανάποδο? Χριστότητα έχω? Βοηθάω τους πάντας, κάνω ό,τι χρειάζεται για να φαίνεται ο Χριστός? Δηλαδή, αν το βάλουμε τον καρπό στη μέση και τον εβάλω μπροστά μου εγώ, και καλό είναι να τον έχουμε γράψει κάπου, να τον έχουμε πρόχειρο, τότε καταλαβαίνω αν είμαι με το Πνεύμα το Άγιο ή το έχω λυπήσει. Όταν δεν μακροθυμώ αλλά εκνευρίζομαι και μου τη δίνει και κάνω εκείνο και το άλλο, πώς είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο? Λέω, το Πνεύμα το Άγιο έχει δύο πλευρές. Οπότε βασικά, αν το έχω το Πνεύμα το Άγιο, φαίνεται. Και γι' αυτό μας λέει ο Θεός, το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή μαζευτούμε και έχουμε όλο το Πνεύμα το Άγιο, θα πάρουμε μια απόφαση εν ειρήνη, γιατί θα μας τη δώσει ο Θεός. Αν όμως δεν υπάρχει απόφαση, αλλά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, τελείωσε. Έχουμε λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο. Και πρέπει να κάνουμε αγώνα να το επαναφέρουμε πίσω. Και δεν επανέρχεται επειδή εμείς το θέλουμε, αλλά επανέρχεται το να δει τις προϋποθέσεις πλέον σε εμάς. Αυτές που γνώρισε όταν μας αναγέννησε και όταν μας βάφτισε. Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν πάλι. Αλλιώς αλλάζει το πράγμα. Γιατί αν δεν γίνει έτσι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα θα το δούμε τώρα εδώ. Τον καιρό των καρπών λοιπόν, γιατί ο Θεός δεν θέλει ποτέ ένα δέντρο που φυτεύει αυτός να είναι άκαρπο. Θα το ξέρουμε αυτό. Όλοι μας πρέπει να έχουμε καρπό. Και ο καρπός αρχίζει από το Πνεύμα το Άγιο. Όλοι πιστεύουν ότι για καρπός είναι και να σωθούν και ψυχές. Είναι. Αλλά μπορεί να είμαι αιτία εγώ που βοηθάω να σωθούν, να τους διώξω με τη συμπεριφορά μου. Οπότε εκεί υπάρχει πρόβλημα τώρα. Αν ένα μικρό τούτον σκανδαλίσετε, καλύτερα να βάλετε πέτρα, λέει, στο λαιμό σας, μιλόπετρα, και να ρίχνετε, λέει, στη θάλασσα. Αυτό περνά στα ψηλά στους Ισραηλίτες. Δεν τους νοιάζει. Είναι ο επιούσιος λαός του Θεού και δεν τους νοιάζει τίποτα. Και λέει τώρα εδώ, φυσικά λοιπόν ο Θεός άφησε ένα περιθώριο χρόνου που ο ίδιος κρίνει ότι πρέπει να υπάρξει καρπός. Καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αν έχω τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, ποτέ δεν θα έχω φιλοδοξία για κάτι το οποίο θα είναι για εδώ, αλλά θα έχω για ψηλά. Γιατί αν έχω τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου και έχω το Πνεύμα το Άγιο, έχω την αγάπη. Η αγάπη δεν ζητάει τα εαυτής. Οπότε δεν θέλει να πλουτίσει εδώ ή να γίνει κάτι, αλλά να έχει σε επαφή με τον ουρανό, να είναι ενωμένη μαζί του. Αυτό ζητάει η αγάπη. Και το βλέπουμε το Θεό. Μας έσωσε όχι γιατί θέλει κάτι από μας. Όπως και εμείς τον ακολουθούμε, όχι γιατί περιμένουμε κάτι από αυτόν. αν αυτή τη στιγμή τον ακολουθούμε γιατί περιμένουμε κάτι από αυτόν, από την άλλη στιγμή και έπειτα είναι εμπορική συναλλαγή. Αν είμαι παιδί του, λέει, πριν μου το ζητήσει θα στο δώσω. Εάν δεν είμαι παιδί του, είναι εμπορική συναλλαγή. Θα κάνω αυτό για σένα, να μου κάνεις και εσύ εκείνο. Όπως είμαστε παλιά. Ανάβαμε ένα κερί ή μια λαμπάδα και περιμέναμε κάτι. Οπότε έχουμε χάσει πλέον την επαφή με τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι όπως τον καταλαβαίνω εγώ, αλλά όπως τον καταλαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο αν έχω ενεργό μέσα μου με οδηγεί και μου λέει τι είναι ο Θεός και πώς σκέπτεται, πώς ενεργεί. Και πρέπει να καταλάβω ένα πράγμα: δεν πρόκειται να ταιριάξω με το Θεό απόλυτα χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα και εγώ είμαι σάρκα. Δεν τον καταλάβω ποτέ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα τη σαρκικότητα των ανθρώπων αυτών. Επλησίασε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτούς προς τους γεωργούς. Διαναλάβωσε, λέει, τους καρπούς αυτού. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην διεκδικήσει από εμένα που δεν είμαι κύριος του εαυτού μου γιατί είμαι δούλος του, κάτι να δουλέψω ουράνιο για να φανεί η δόξα του στη γη. Γι' αυτό με κάλεσε να εξαγγείλω τις αρετές του, του ουρανού. Δεν είναι δικές μου οι αρετές αυτές, είναι δικές του. Είναι ο καρπός που πρέπει να φανεί στη ζωή μου. Αν ο καρπός λοιπόν φαίνεται, εξαγγέλνονται αρετές. Γιατί? Για να δοξαστεί ο Θεός, όχι εγώ. Εδώ τώρα το βλέπουμε πως είναι τεράστιο αυτό. Και πιάσατε, λέει, οι γεωργοί τους δούλους αυτούν, άλλον έδιραν, άλλο δε φώνευσαν, άλλο δε ελεθοβόλησαν. Πράγματι ο λαός Ισραήλ έτσι φερόταν σε όλους τους προφήτες. Δούλοι δεν ήταν για την Παλαιά Διαθήκη όλος ο λαός Ισραήλ, γιατί από τη στιγμή που ανέλαβε και έγινε, πήρε βασιλέα, ακολουθούσε το βασιλέα του. Αν ήταν σε αμαρτία ο βασιλέας, ήταν όλος ο λαός. Αυτοί που ήταν πραγματικοί δούλοι του Θεού ήταν μόνο οι προφήτες. Τον ξεσήκωνε από εκεί που ήταν, του έδινε λόγους και του λέγε πήγαινε και πες τους. Και έτσι θα λέγαμε το φίλο, το έβγαζε από την τρύπα ο προφήτης. Ο Θεός προστάτευε τους προφήτες, αλλά όχι πάντα. Γιατί έπρεπε να υπάρχουν και μάρτυρες, όπως υπήρχαν και οι Απόστολοι. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν, απέστειλε τους δούλους αυτούν, άλλον εφώνευσαν, άλλον ενθοβόλησαν. Σήμερα ευτυχώς δεν μας δίνει ο νόμος το δικαίωμα να πιάνουμε πέτρες να ενθοβολούμε, αλλά αν αυτή τη στιγμή είχαμε αυτή τη δυνατότητα, δεν ξέρω πόσοι θα ζούσανε ανάμεταξύ μας. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Γιατί όπως είπαμε λίγη μια φορά, πρέπει να είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν είναι ενεργό και υπάρχει εγωισμός, τότε ο ένας, ενώ τα βάζει λεκτικά με κάποιον άλλο, μπορεί να πιάσει και πέτρες την άλλη στιγμή. Και ευτυχώς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα εμείς. Και λέει εδώ, άλλο φώνευσαν, άλλο λιθοβόλησαν. Και ο πατέρας, επειδή αγαπούσε αυτούς τους ανθρώπους, τους έδινε ευκαιρίες. Και έστειλε, λέει, πάλι άλλους δούλους, πλειότερους των πρώτων, και έκαναν σε αυτούς, λέει, το ίδιο. Αυτή το βιολί τους. Λέει, τι έγινε τώρα, τους οδηγούσε ο Θεός αυτούς? Αφού κάθε τι που ήταν του Θεού, το βγάζανε από τη μέση. Γιατί όμως το βγάζανε από τη μέση? Για να το δούμε τώρα παρακάτω. Ύστερα απέστειλε σε αυτούς τον ιόν αυτού, λέγον, θέλουσε εντραπή τον ιόν μου. Αυτό τώρα αποδεικνύει το κίνητρο. Αλλά οι γεωργοί ειδώντες των ιών είπε προς αλλήλους, ούτως είναι ο κληρονόμος, έρθετε ας φωνεύσω με αυτόν και ας κατακρατήσω με την κληρονομία αυτού. Άρα υπάρχει συμφέρον. Δεν θέλει να του δώσουν τους καρπούς, γιατί τους θέλουν για τον εαυτόν τους, ενώ ανήκουν στο Θεό. Μπορώ σήμερα να πω ότι έσωσα κάποιον εγώ? Όχι. Και δεν σώζω εγώ. Αλλά όμως μπορεί να είμαι αιτία να σωθεί κάποιος άλλος. Αν αυτή τη στιγμή έχω τον καρπό του πατέρα μου, του Πνεύματος του Αγίου, του Θεού, στη ζωή μου ενεργό, ο άλλος που με βλέπει, βλέπει το φως και δεν μπορεί να μείνει με το σκοτάδι. Το σκοτάδι έχει εξουσία. Και η εξουσία φαίνεται καθώς ο άλλος δεν αναπαύεται που είναι δίπλα μου. Είτε αυτός είναι η οικογένειά μου, είτε αυτός είναι κάποιος που δουλεύω μαζί του, οτιδήποτε. Δεν μπορεί να μείνει με τον αγιασμό ένας βρώμικος. Θα ψαχτεί αμέσως. Θα πει κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και γι' αυτό έρθει και ρωτάει, εσύ γιατί διαφέρεις? Γιατί είσαι έτσι? Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ζει αυτό το οποίο πρεσβεύει, από την άλλη στιγμή και έπειτα ο άλλος θα σωθεί αναγκαστικά. Γιατί δεν θα αναπαύετε. Την εξουσία την έχει το φως. Και όλοι πρέπει να είμαστε με την εξουσία αυτή του φωτός. Όπου βρισκόμαστε, να γίνονται αυτές οι αλλαγές που ο ουρανός έχει δώσει. Γιατί εμείς είμαστε οι πρέσβοι του στη ζωή τούτη. Αν αυτή τη στιγμή περνάω απαρατήρητος από οπουδήποτε περνάω, τότε είμαι ένας σαν κι αυτούς. Αν όμως ο αγιασμός με συστήνει ο Θεός στον άλλο μπροστά και δεν μπορεί να σταθεί, κάτι θα γίνει, ή θα φύγει ή θα σωθεί. Άρα δεν είναι καρπός μου ότι σώθηκε, είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου που έχω μέσα μου. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί δούλευε μέσα τους η απάτη του πλούτου. Ζούσαν σε πύργο, ζούσαν σε όλα έτοιμα εκεί και σου λέει, αν τα κάνουμε δικά μας, λύσαμε το πρόβλημά μας. Αλλά δεν λέει για ένα εδώ μια οικογένεια, λέει για πολλούς Γεώργους μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσουν άνθρωποι πολύ μαζί χωρίς να έχουν το ταπεινό φρόνημα. Θα διαλυθούν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σκοτώσαν τον ιό, γίνηκε δικιά τους η κληρονομία. Πράγματι όμως μετά αυτοί δεν μείνανε μαζί, σκοτώθηκανε. Και βλέπουμε τι επέτρεψε ο Θεός για να τους συνετίσει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός μας δίνει τα πάντα, αλλά δεν είναι δικά μας. Για να δούμε τώρα, η ζωή αυτή που έχω είναι δική μου? Δηλαδή μπορώ να πω ότι θέλω την κάνω αυτή τη ζωή και θα υπάρχει? Δεν ξέρω αν θα ζω αύριο. Δεν μου ανήκει το αύριο, μου ανήκει το σήμερα. Η υγεία μου είναι δική μου? Ένας άνθρωπος πιστός, ποιμένας, επέθανε από γρήπη αυτές τις μέρες. Ήταν δική του η ζωή? Όχι. Δεν είναι δική μας. Η ειρήνη στην καρδιά μου είναι δική μου? Την είχα πριν γνωρίσω το Θεό. Την αγάπη που έχω την είχα πριν γνωρίσω. Άρα δεν είναι τίποτα δικό μου. Όπως εδώ η Γεωργία του τα έδωσε όλα έτοιμα, έτσι δίνει και σε εμάς τα πάντα σήμερα. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι εκεί που δουλεύουμε είναι χωράφι ξένο, είναι του Θεού. Αν μας έχει ασφαλίσει και είμαστε σε πύργο ή οπωσδήποτε σε κατοικίες άλλους οτιδήποτε είδους, αυτός μας τα έχει δώσει. Αλλά δεν είναι δικά μας. Κάποια στιγμή θα φύγουμε και θα τα αφήσουμε. Και επειδή πολλές φορές παρεξηγιόμαστε και λέμε το δικό μου ή το έτσι, ο Θεός έβαλε ένα βιβλίο μέσα εδώ που είναι παρεξηγημένο, τον Ιώβ. Και μας λέει ανά πάσα στιγμή μπορώ να σας αφαιρέσω ό,τι θέλω. Γιατί είναι δικά μου. Και από εκεί τώρα σκεφτόμαστε, πώς είναι δικό του από τη στιγμή που το έχω εγώ και έχω και χαρτιά μάλιστα, τα οποία λένε ότι είμαι οπωσδήποτε αυτός ο οποίος του ανήκει ένα οίκημα ή οτιδήποτε άλλο. Άμα γίνει ένα σεισμός και πέσουν όλα, πήγαινε να τον βρεις. Ύστερα, εγώ έχω ένα οίκημα, έχω φτιάξει μια περιουσία α. Περιουσία δική μου. Μα τη φτιάχνω για τα παιδιά μου μετά. Τα παιδιά μας θα ζήσουνε? Θα υπάρχουν συνθήκες αυτές για να κινείται η ιδιοκτησία ή θα έχει αλλάξει κάποιο καθεστώς? Ερχόμεθα λοιπόν σε αυτό, ότι τίποτα δεν είναι δικό μας. Μπορούμε τώρα λοιπόν να αγαπήσουμε κάτι που δεν είναι δικό μας περισσότερο από αυτόν που μας το έδωσε? Ναι, τότε θα γίνει ιδιοκτησία μας. Κάτι που δεν είναι ιδιοκτησία μας. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα οπωσδήποτε θα στραβώσουν όλα στη ζωή μας. Αυτό συμβαίνει και εδώ τώρα. Θέλουν να γίνει κύριοι αυτής της περιουσίας, ενώ δεν είναι δική τους. Σφεντερίζονται την περιουσία του άρχοντα αυτού του Θεού, θα λέγαμε σήμερα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος λοιπόν ζει και κινείται έτσι και οτιδήποτε θετικό του δίνει ο Θεός το χρησιμοποιεί προς όφελο δικό του, τότε ο άνθρωπος αυτός βγήκε από το θέλημα του Θεού και από την άλλη στιγμή και έπειτα είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει κάποια στιγμή για το λάθος το οποίο κάνει. Και το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ. Όταν λέει ο Υιός του λέει παρουσιάστηκε, είπα να στο σκοτώσουμε για να γίνει δικός μας. Έτσι αναφέρει στο 40, να γίνει δικός μας ο αμπελώνας και όλα αυτά τα οποία είναι δικά του. Θέλουν να πάρουν από το Θεό όλη τη δόξα. όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση, όλη την ευχαριστία. Και τα οικειοποιούνται γιατί ο Θεός σου έχει δώσει κάποια χαρίσματα, κάποια δώρα. Όταν έρθει, λέει ο Κύριος του Αμπελώνος, δεν θέλει κάμισε γεωργούς εκείνους, κακήν κακός, θέλει απολέσει αυτούς. Δηλαδή τι γίνεται, πρέπει να καταλάβω ένα πράγμα. Είμαι προσωρινός εδώ, δεν έχω κάτι δικό μου. Και εφόσον δεν έχω κάτι δικό μου, πρέπει να δοξάζω αυτό που μου δίνει τη δυνατότητα να ζω με ευημερία, να τον λατρεύω και να τον ευχαριστώ αιωνίως, αρχίζοντας από τη ζωή ετούτη. Αν αυτή τη στιγμή χάσω αυτό το φόβο από την καρδιά μου, τότε θα συμπεριφερθώ σαν κι αυτούς. Γιατί όταν τους είπε κακής κακός, λοιπόν θα τους απολέσει αυτούς και άλλους γεωργούς θα βάλει και θα αποδώσει σε αυτούς τον αγρό και όλα αυτά για να του δίνουν καρπό. Ο Θεός επιμένει στον καρπό. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να φαίνεται με τον καρπό του, και όταν το Πνεύμα το Άγιο είναι ενεργό μέσα μου, τότε έχω αυτό που θέλει ο Θεός, ζω δικαίως και ευσεβώς απέναντί του και δεν διεκδικώ πράγματα δικά του, αλλά διεκδικώ μια θέση κοντά του. Αυτό είναι τεράστιο αυτό. Και έτσι όταν διεκδικώ μια θέση να είμαι κοντά του, οπωσδήποτε ό,τι και να κάνω στη ζωή ετούτη που του αρέσει, καταλαβαίνω ότι το κάνει αυτός μέσα μου και όχι εγώ, και είμαι αχρίος δούλος. Οπότε δεν διεκδικώ κάτι εδώ, αλλά μόνο να είμαι μαζί του. Γιατί όταν είμαι μαζί του, είμαι μαζί με τη δόξα, είμαι μαζί με τον πλούτο, είμαι μαζί με την ειρήνη, είμαι μαζί με τη χαρά, είμαι μαζί με τη δύναμη, μαζί με την εξουσία, με αυτή με την ελευθερία. Και τότε πραγματικά ο άνθρωπος ζει και απολαμβάνει αυτό που λέγεται ζωή εδώ. Ελείψη αυτού δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Και ο άνθρωπος απλώς είναι συνειδητοποιημένος χριστιανός, γνωρίζει πολλά πράγματα από το Θεό, αλλά όμως ο Θεός λείπει, γιατί δεν έχω τα αποτελέσματα της παρουσίας του. Να είμαι το φως, το, με την εξουσία, γιατί μου έχει δώσει εξουσία αν είμαι με το Πνεύμα το Άγιο. Και δεν είναι δοτή η εξουσία που έδωσε στους Αποστόλους, αλλά είναι εξουσία που δίνει παρουσία του Πνεύματος του Αγίου στην καρδιά μου. Γι' αυτό μας λέει ότι οτιδήποτε δύσκολο στη ζωή σας δεν θα το κάνετε, θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως. Τι είμαι? Ένας δούλος, ο οποίος με έχει βάλει κάποιος να δουλεύω και μου δίνει μισθό, την παρουσία του, τη δύναμή του, την ικανότητα να είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, που δεν υπάρχει πουθενά, ό,τι και να αποκτήσει ο άνθρωπος. Όλο τον κόσμο να κερδίσει, δεν ψυχή αυτού ζημιωθεί, τι να τα κάνει. Πόσοι είναι αυτοί που έχουν το μισό κόσμο στα χέρια τους και είναι δυστυχισμένοι? Και αυτά είναι παραδείγματα τα οποία τα βλέπουμε στη ζωή μας μέσα. Έτσι λοιπόν θα ξέρουμε ότι όταν ο Θεός μας καλέσει και μας βάλει στον αγρό του, θα έρθει κάποια στιγμή τον οποίο θα ζητήσει στον καιρό που πρέπει τον καρπό τον ανάλογο. Σε ένα σημείο του λέει, μιλάγανε για ένα δέντρο το οποίο δεν είχε καρπό και λέει να το κόψουμε, γιατί οτιδήποτε δεν κάνει καρπό και είναι καρποφόρο το κόβει ο Θεός. Και του είπε ο Κύριός μας ότι μακροθύμησε, να το σκάψουμε, να το ποτίσουμε, να του βάλουμε και κοπριά και οτιδήποτε, και αν δεν κάνει με τον τρίτο χρόνο κόφτο. Τι πάει να πει κόφτο? Θα πεθάνει ο άνθρωπος αυτός? Όχι. Θα ζήσει χωρίς τον ουρανό στην καρδιά του. Οπότε θα γονατίζει να προσεύχεται χωρίς επαφή με το Θεό. Θα διαβάζει και δεν τον αγγίζει τίποτα από αυτό που διαβάζει, που άλλες φορές είναι ενεργό και μπαίνει στην καρδιά του μέσα και τον κάνει είτε να κλάψει και να παραδοθεί, είτε να δοξάσει και να αλλάξει. Αυτό το οποίο θα είναι αληθινό, γιατί η αλήθεια ελευθερώνει. Και οποιοδήποτε θα μπαίνει μέσα στην εκκλησία, θα σηκώνει ο Θεός μια ψυχούλα τέτοια αφανή και θα τη λέει τα ενδόψυχά της, και θα καταραίει κάτω και θα λατρεύει το Θεό. Και δεν θα είναι ένα, όπως ήταν η κολυμπήθρα του Σιλοάμ, που λέει ότι ναι, είμαι ζωντανός. Αυτό είναι για να δείξει το λαό Ισραήλ ότι είναι ζωντανός. Αλλά όταν ήρθε αυτός, ο Ιησούς Χριστός, οποιοδήποτε ερχόταν στην πορεία τη δική του και ήταν ασθενής, θεραπευότανε. Οποιοδήποτε είχε πονηρά πνεύματα, εφεύγανε. Οποιοδήποτε ήταν απογοητευμένος, έμπαινε αισιοδοξία μέσα του. Άλλαξε ο λαός Ισραήλ με αυτόν. Γιατί είναι η παρουσία του Πατέρα στη γη. Και λέει ο Ιησούς Χριστός προς τους μαθητές, ποτέ δεν ανεγνώσατε τις γραφές, λέει, ότι ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρά Κυρίω έγινε αυτή, και είναι θαυμαστή εν οφθαλμοί Σιμών. Δεν είναι θαυμαστή λες στα μάτια σας. Τι μιλάει τώρα εδώ? Μιλάει για ένα ακρογωνιαίο λίθο. Στην Κρήτη θυμάμαι, σαν πιτσιρικά στα χωριά, τότε φτιάχνανε ξερολιθιές. Όταν φτιάχνανε λοιπόν αυτό τη ξερολιθιά, το οίκημα αυτό, στις άκριες βάζανε μια τεράστια πέτρα που ήταν σαν τρίγωνο και τη λέγανε ακρογωνιαίο λίθο. Και πάταγε στις δύο πλευρές του στίχους, πάταγε στη μέση και μετά βάζανε ξύλα από πάνω και φτιάχνανε ό,τι φτιάχναν την οροφή. Αυτό το λέγανε ακρογωνιαίο λίθο. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ότι ο λίθος αυτός, λέει, και για το Ισραήλ ήταν αυτό το επιστέγασμα της κατασκευής του. Το οποίο όμως, τι λέει εδώ, ο λίθος τον οποίο, λέει, απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Το Χριστό τον αποδοκίμασαν, δεν τον θέλησαν. Είναι οι γεωργοί, οι οποίοι έχουν τα πάρει τα πάντα από το Θεό, αλλά θέλουν να γίνουν δικά τους. Πέσανε στην απάτη του πλούτου, και όχι του πνευματικού αλλά του φυσικού, και θέλουν να γίνουν δικά τους. Και γι' αυτό, λέει, τι έγινε, απεδοκίμασαν αυτό, ήθελαν να βγάλουν από τη μέση και έβγαλαν από τη μέση το γιο του. Ούτως έγινε, λέει, κεφαλή γωνίας και παρακυρίου έγινε αυτή, και είναι θαυμαστή εν οφθαλμοί Σιμών. Δια τούτο λέγω προς εμάς ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάμω τους καρπούς αυτής. Τώρα τι έγινε? Απορρίπτει το λαό Ισραήλ ο Θεός και καλεί τα έθνη. Αλλά τα έθνη αυτά, ο λαός, θα λέγαμε το έθνος, το οποίο θα φέρει καρπό όπως θέλει ο Θεός. Έχουμε εγκεντριστεί στην αγριελία επάνω, και θα πρέπει οπωσδήποτε η συμπεριφορά μας στη ρίζα της σήμερης ελέας να είναι όπως τη θέλει ο Θεός, όχι όπως βολεύει εμάς, ούτε να κάνουμε τα λάθη που κάνανε αυτοί, γιατί τότε αλλάζει όλο το σκηνικό στη ζωή μας. Θα δοθεί λοιπόν στο έθνος το οποίο θα κάνει τον καρπό αυτού. Και λέει τώρα για τον ακρογωνιαίο λίθο, ως της πέσει επί το λίθο τούτο θέλει συντριφτεί. Οποιοδήποτε κοντράρει στο θέλημα του Θεού θα συντριφτεί. Οποιοδήποτε πάει κόντρα στο λόγο, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο ακρογωνιαίος λίθος, θα συντριφτεί στη ζωή του. Και όντι να επιπέσει, και όταν θα έρθει η κρίση και θα έρθει σαν κριτής, θέλει κατά συντρίψη αυτόν. Θα είναι ανήλαιος. Και ακούσαντε, λέει, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τα παραβολά αυτού, ενόησαν περί αυτών, λέγει, και ζητούνται να πιάσουν σε αυτόν, εφοβήθησαν τους όχλους επειδή είχαν αυτόν ως προφήτη. Τώρα βλέπουν ότι ο Χριστός έχει εξουσία. Και φαίνεται η παρουσία του ουρανού στη γη. Όχι μια κολυβήθρα που κάποια μία φορά το χρόνο ή δύο ή τρεις φαίνεται η παρουσία του Θεού έτσι, αλλά φαίνεται ολοκληρωτικά. Κατέβηκε ο Θεός στη γη. Δεν αφήνει τίποτα. Έρθει να καταστρέψει όλα τα έργα του διαβόλου, όχι ένα και δύο. Αλλά τι βλέπουμε τώρα εδώ? Μιλάει για κάτι εδώ. Εφοβήθησαν, λέει, τους όχλους και δεν τον έπιασαν. Εφοβήθησαν. Δεν φοβόνται το Θεό. Φοβούνται τους όχλους. Ότι ο άνθρωπος αυτός είναι καταξιωμένος, από τον έχει αναδείξει η παρουσία του Θεού, και ότι αν πάνε κόντρα αυτοί που έχουν ευεργετηθεί θα έρθουν εναντίον τους. Αδέρφια μου, το πρόβλημα είναι, σεβόμαστε το Θεό για να μην πούμε το φοβόμαστε? Αν χαθεί ο φόβος του Θεού, τελειώσαμε. Αν καθεί ο σεβασμός στο πρόσωπο του Θεού, είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους και έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα και τους ίδιους στόχους. Πρέπει ο φόβος του Θεού να είναι πάντα στην καρδιά μας μέσα. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Θα πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να μην το λυπούμε. Και θα πρέπει το Πνεύμα το Άγιο οτιδήποτε μας λέει ή μας δείχνει και μας καθοδηγεί να το πράξουμε την ίδια στιγμή, όχι να το αναβάλουμε, αύριο θα το κάνω ή μεθαύριο. Αποδυναμώνουμε το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, σαν Σαούλ πήγαινε για Δαμασκό και συναντάει τον Χριστό στο δρόμο και θα του λέει εμένα διώκεις και είμαι ο Χριστός. Τι του είπε? Τι θέλεις να κάνω από την επόμενη στιγμή? Δεν σε ήξερα ότι είσαι ζωντανός, ότι μιλάς. Εγώ νόμιζα ότι μιλάει με τους αρχιερείς και με τα χαρτιά τους μου δίνανε. Αλλά είσαι ζωντανός και μιλάς. Τώρα λοιπόν πες μου, τι θες να κάνω για να σε ευχαριστήσω? Εάν αυτό το πνεύμα φύγει από μέσα μας, θα αποδυναμωθούμε τελείως και δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα. Η αναβολή στην αναβολή θα πηγαίνει. Και για να σας δω το καταλάβετε αυτό, όταν πήρα σύνταξη, είχα αποφασίσει πλέον να αφιερώσω τη ζωή μου για τον Κύριο. Και έλεγα παράδειγμα χάρη, δεν θα σηκώνουμε το πρωί να φεύγω όπως έφευγα με 3 λεπτά προσευχή, έλα μαζί μου προπορεύσου και κάνει και δείξει και στον δρόμο προσευχόμουν, αλλά θα γονατίζω να του δίνω ταμείο κάποια ώρα ή κάποιες ώρες και μετά θα φεύγω. Την πρώτη φορά που προσπάθησα να το κάνω πράξη αυτό την πρώτη μέρα που βγήκα στη σύνταξη, μυστηριωδώς έρχονταν σκέψεις οι οποίες μου θύζουν όλες τις υποχρεώσεις που δεν είχα κάνει όταν δούλευα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αποφάσισα ότι να κάνω αυτό που είμαι ελεύθερος όλη την ημέρα και μετά να οπωσδήποτε να κάνω και την προσευχή και όλα αυτά που είχα αποφασίσει και είχα υποσχεθεί. Για 3 μήνες δεν έκανα τίποτα παρά μόνο να τρέχω. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι είχα πει ψέματα. Και λέω τι γίνεται. Είπα μία μέρα να το κάνω. Πώς έφτασε 3 μήνες? Και τότε κατάλαβα ότι αυτός με δουλεύει. Και εκείνη τη στιγμή είπα πρέπει να πάρω αποφάσεις πλέον πιο συγκεκριμένες. Όχι της αναβολής, αλλά το άμεσο. Την άλλη μέρα λοιπόν που σηκώθηκα το πρωί, το έκανα εφαρμογή αυτό. Δεν έκανα προσευχή, γιατί έρχονταν όλες οι δουλειές, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και με είχαν μπλοκάρει, αλλά έκανα την ώρα που ήθελα εγώ εκεί και έλεγα θα σκάσεις αλλά θα μείνεις εδώ και ας μην κάνεις καμία άλλη δουλειά. Και έτσι μπόρεσα και πήρα τα ενία του να μπορώ το πρωί πριν σηκωθώ από το κρεβάτι να προσεύχομαι ή μια ώρα ή περισσότερο όσο βγαίνει. Τι θέλω να πω με αυτό? Από τη στιγμή την οποία αναβάλω κάτι, λέει ο Θεός ότι η αμαρτία είναι αν ξέρεις το καλό και δεν το κάνεις. Αν αυτή τη στιγμή ο Θεός μου δείχνει εδώ ότι είμαι κατάλαλος και εγώ συνεχίζω και καταλαλώ και κάποια μέρα θα το κόψω, τι λέτε θα γίνει? Θα είμαι αρεστός στο Θεό? Το Πνεύμα το Άγιο θα μείνει μέσα μου? Αν κρίνω τους άλλους, δεν είναι αμαρτία? Αν καταδικάζω, δεν είναι αμαρτία? Αν κουτσομπολεύω, δεν είναι αμαρτία? Οπότε κουτσομπολεύει το Πνεύμα το Άγιο, κρίνει, κατακρίνει? Γιατί από τη στιγμή την οποία θα κρίνω κάποιον, γίνομαι Θεός. Η Εύα ήθελε να γίνει θεά και χάσει τον παράδεισο. Όταν λοιπόν κρίνω εγώ τον αδερφό μου, αφού δεν ξέρω το κίνητρό του, αλλά βλέπω την πράξη του και μου λέει ο Θεός μην κρίνεις, για να μην κρυθείς, δεν θα με κρίνει? Αν με κρίνει θα περάσει από το λευκό θρόνο. Οπότε δεν θα είμαι στην αρπαγή. Γιατί στην αρπαγή θα είναι οι νικητές. Αυτοί που νίκησαν την τάση του εαυτού τους να κινείται όπως ήταν στον κόσμο. Και έγιναν χριστιανοί πραγματικά που σέβονται το μόνο κριτή που λέει ο Παύλος. Στο στάδιο λέει τρέχουν όλοι, αλλά ένας είναι ο κριτής, ο οποίος ξέρει τους κανόνες όλους και κρίνει σωστά. Κανείς άλλος δεν ξέρει. Οπότε, αδέρφια μου, υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα εδώ. Πώς αντιμετωπίζω όλα αυτά τα οποία διαβάζω από το Λόγο του Θεού? Και για να το δούμε λίγο περισσότερο αυτό, λέει στο Πέτρο Β' την επιστολή, λέει κάτι το οποίο μιλάει για τους υπεύθυνους στα έργα, αλλά πιάνει και όλους μας. Ποιμάνε το μεταξύ σας ποιμίο του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός αλλά εκουσίως. Αν αυτή τη στιγμή πάρουμε και μπούμε στο ζυγό με τον Χριστό μαζί στον ίδιο ζυγό, ξέρετε τι γίνεται εκεί. Στα βόδια βάζουν το παλιό βόδι, το βάζουν δεξιά και βάζουν το καινούργιο αριστερά για να το μάθει να πηγαίνει υποταγμένα και να κινείται μαζί με το άλλο. Ο Χριστός λέει να πάρουμε το ζυγό του να βάλουμε. Τι γίνεται όμως στα βόδια τώρα? Το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο μπαίνει σαν καινούριο δεν κινείται όπως το άλλο, με αποτέλεσμα το άλλο το παίρνει φορτίο, το τραβάει με λίγα λόγια για να το πάει εκεί που θέλει, και βάζουν πάντα το δυνατότερο αυτό για να μάθει και το άλλο από δίπλα. Αυτό κάνει ο Χριστός μαζί μας. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Εάν δεν συνταυτιστώ με το λόγο του τον Ιησού Χριστό, τότε αυτή τη στιγμή είμαι πάντα να με σέρνουνε. Δεν θα αντέξω πολύ. Θα αναγκαστώ να βγω από το ζυγό. Για να μπορέσω λοιπόν να ακολουθήσω και πραγματικά να έχω το αποτέλεσμα να αρέσω στον ουρανό και να είμαι μέρος του ουρανού, θα πρέπει οπωσδήποτε να θέλω να μάθω αυτό που μου δείχνει ο Χριστός. Όπως περπάτησα να περπατήσω, ότι μίσησα να μισήσω και ότι αγάπησα να αγαπήσω. Αν αυτό γίνεται, τότε γίνομαι ένας με τον αλέτρι αυτό που θα κουβαλάμε και τα δύο βόδια, ή αν το λέμε διαφορετικά, ο χριστιανός με τον Χριστό μαζί. Οπότε βασικά το αποτέλεσμα θα είναι που θα με επιβραβεύει και θα χαίρομαι να κάνω όλο το θέλημά σου, ο Θεέ. Αλλιώς δεν θα μείνω στην παρουσία του Θεού, ούτε δεν θα πάω στον ουρανό. Γιατί δεν μαζεύομαι τον Ιησού Χριστό, αλλά σκορπίζω. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός, αμία καρδιά η οποία τον θέλει, ξέρει ότι σε ένα συγκεκριμένο χρόνο θα φέρει και καρπό. Θα πάρει εξουσία δηλαδή τέτοια ο άνθρωπος, που το φως του το Άγιο θα επιβάλλεται στο χώρο που βρίσκεται. Και δεν θα προκαλεί τον άλλο με γαλόνια, ότι έχω γαλόνια και θα κάνεις αυτό που θέλεις, αλλά θα με σέβεται και θα τον σέβομαι, και από σεβασμό θα ακολουθούμε το θέλημα του Θεού. Έτσι αδέρφια μου, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι τι φοβάμαι στη ζωή ετούτη. Οι Ιουδαίοι και αυτοί οι άνθρωποι φοβόντουσαν τους όχλους, όχι το Θεό. Το Θεό τον είχαν παρατρέξει. Ήταν κάτι το οποίο ήταν συγκεκριμένο από τη στιγμή που γεννιόταν στο λαό Ισραήλ, είχαν οπωσδήποτε και το Θεό μαζί τους. Έτσι πιστεύανε. Ήταν ο λαός του. Και πράγματι ήταν ο λαός του, αλλά χωρίς Θεό. Ήταν μια εκκλησία η οποία ο Χριστός χτύπαγε την πόρτα για να μπει μέσα. Ήταν μια καρδιά που ο Χριστός χτυπάει ακόμα για να του ανοίξω. Έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρεται ακόμα και λέει μη δε σχροκερδός αλλά προθύμος. Και αυτό που θέλει να προσέξουμε όλοι μας είναι μη δε ως κατακυριεύοντας τη κληρονομία του Θεού. Τι κάνανε οι Γεωργοί? Θέλανε να κατακυριεύσουν, να γίνει δική τους η κληρονομιά του Θεού. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, γιατί είμαστε σάρκα και αίμα. Ένα να ματιά στη μητούλα μας δύο δευτερόλεπτα, φύγαμε. Αλλά με την ανοχή του Θεού όμως μπορεί να κάνουμε ζημιά. Έτσι λοιπόν στην εκκλησία μαζευόμαστε για να συναντήσουμε τον Κύριο, να πέσουμε στην αγκαλιά του, να μας παρηγορήσει, να μας θεραπεύσει, να μας αγιάσει, να μας γεμίσει με αγάπη και ειρήνη και χαρά, και να μας δώσει την ικανότητα να χρησιμοποιούμε τον καρπό για να κρατήσουμε αυτά τα τρία: αγάπη, χαρά, ειρήνη, με μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Όλα τα έξι αυτά δουλεύουν για να κρατήσουμε τα τρία: αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αν δεν γίνεται έτσι, τότε πελαγοδρομούμε και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει.